Herra forseti, við erum að fara að ræða hér mál sem hefur vakið mikla athygli bæði hér heima og erlendis, verið víða í fjölmiðlum, varðar brot á breytingu og hegningarlögum þess efnis að, að umskurður drengja verði refsiverður hér á landi og sæti fangelsi alltaf 6 árum ef hann framkvæmdur. Nú, ég vil vekja athygli á því að háttvirtur flutningsmaður Silja Dögg Gunnarsdóttir er hér ekki í salnum og mér þykir það sérstakt í ljósi þessara mikilvæg umræðu sem að hefur fengið víða athygli og ég með spurningar hér til háttvirts þingmanns í ræðu hér á eftir og hefði kosið að hún væri hér í salnum. Ég vil ekki athygli á þessu að háttvirtur þingmaður er ekki í salnum og ég teldi að háttvirtur þingmaður ætti að vera hér.